Вие сте со SPS на Македонски. По денешниот билтен, десетици илјади медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс одржуваат 24-часовен штрајк. Австралиските авиокомпанији ги откажаа летовите на Бали поради вулканска ерупција. И во тенисот, надежите за ATP финалето на Алекс де Мино избледеа по големиот пораз од Данил Медведев. Слушајте не. 3 австралиски авиокомпанији ги откажаа летовите до и од Бали, откако вулканска ерупција во близина на популярна индонезиска дестинација создаде опасен облак од пепел. Jetstar, Qantas и Virgin Australia ги откажаа летовите, оставајќи ги патниците заглавени. Прекинот започна во неделата, кога избувна планината Левотоби Лаки Лаки, испраќајќи колона од пепел висока 9 километри во источна Нуса Тенгара, на околу 500 километри од Бали. Во ерупцијата загинаа на 9 лица, а беа принудени да се евакуираат над 15.000 жители. Над 50.000 медицински сестри и акушерки денес штрајкуваат за 24 часа низ државните болници во Нов Јужен Велс, барејќи зголемување на платите за 15%. Оваа акција и покрај предходниот судски договор за да се избегнат нарушувања во грижата за пациентите, се очекува да одложи 600 до 700 операции според здравственото одделение New South Wales Health. Медицинските сестри и акушерките тврдат дека го заслужуваат ова зголемување по неодамнешните зголемувања на платите за наставниците, болничарите и полицајците. Сепак, министрите предупредуваат дека таквото зголемување ќе чини милиарди и ќе ги зголеми платите далеку над нивото во Квинсленд, Викторија и други држави. Сличен 12-часовен штрајк во септември одложи 520 операции. Возач уби 35 луѓе, а повреди уште 43 лица. Полицијата соопшти дека возачот намерно удрил со својот автомобил во луѓе кои вежбале во спортски центар во јужниот кинески град Жухај. Полицијата приведе 62-годишен маж во спортски центар по упадот синоќа на 12 ноември во пресрет на големата воздухопловна изложба на кинеската армија, која се одржува секоја година во градот. Полицијата соопшти дека тој бил откриен во автомобилот со нож со рани на вратот, зашто се смета дека се работи за самоповредување. Прелиминарната истрага покажува дека тој бил незадоволен од поделбата на финансиските средства при неговиот развод. Во вести од Македонија, уште во 2011 година спорот меѓу Грција и Македонија за името можел да биде решен Горна Македонија само за меѓународна употреба. Што се случувало со тајната дипломатија на Канал 5 откри екс-министерот за надворешни Антонио Милошовски. Предлогот предвидувал промена на само еден амандман од македонскиот устав без мешање во македонскиот јазик и идентитет. За ова решение тајно се преговарало, а требало да биде официализирано при посетата на Никола Груевски на Вашингтон и средбите со тогашната државна секретарка Хилари Клинтон, но екс-премиерот сепак одлучил да ја одбие понудата. Деталите првпат ги откри тогашниот шеф на дипломатијата, кој беше дел од македонската делегација, Антонио Милошовски, во подкастот под наслов «На кавга со Иван» на Канал 5. Милошовски откри и дека тета-тет средбата на Груевски и Клинтон, што предходила на пленарната, на која присуствувале тој, траела невообичаено долго, а според неговите проценки, таа не очекувала спротивставен став од Груевски, туку на оваа средба да си подадат рака и да го официализираат договорот со кој ќе се ставеше крај на спорот за името. Токму затоа и немале заедничка пресконференција, а Груевски даде изјава сам надвор од Белата куќа, рече Милошовски. Ваквиот исход на посетата на Вашингтон била и една од причините неколку месеци подоцна Милошовски да си поднесе оставка од министерската функција и поради мешањето на Мјалков во преговорите и поради тоа што предлогот Горна Македонија само за надворешна потреба го сметал за добра основа за конечно решение. Надбискупот од Кентербри поднесе оставка поради скандал и сексуална злопотреба на деца. Джастин Уелби ја поднесе својата оставка неколку дена по излегувањето на извештајот за детско злоставување и поврзаноста со англиканската црква. Во извештајот, архиепископот Уелби беше критикуван за непријавувањето на насилникот Джон Смит кај властите. Во изјавата за оставка, Джастин Уелби вели дека кога во 2013 година му било кажано дека полицијата била информирана за злоупотреба злоупотребата, тој погрешно верувал дека ќе следи соодветна резолуција. Смит починал во Јужна Африка во 2018 година. Андрю Мос, кој постојано бил типан од Смит во период од 5 години, вели дека останал со посттравматско стресно расстройство, PTSD и други проблеми со менталното здравје.
The abuse itself was physical. It was caning many hits with a cane, but the far more damaging to me was the mental anguish that came along with it, and the sort of counting down from one beating to another. For my 21st birthday, John Smart suggested or told me that I needed a special beating, and at that point I decided that my life wasn't worth living.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху објави видео во кое му се обраќа на иранскиот народ, предупредувајќи дека уште еден напад врз Израел сериозно ќе ја осакати иранската економија. Нетањаху тврди дека неодамнешниот напад на Иран врз Израел го чинил Иран 3,5 милиарди долари.
Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran. That's it.
Во октомври Израел изврши воздушни напади врз воени локации во Иран како одмазда за балистичките ракети истрелани од Иран. Двете нации разменуваат напади од април. Тензиите ескалираа по конфликтот Израел-Хамас, кој започна на 7 октомври 2023 година, кога палестинските милитанти влегоа во Израел, убивајќи околу 1200 луѓе, главно цивили, и киднапираа 250 лица. Воениот одговор на Израел во Газа доведе до над 43.000 смртни случаи. Министерот за одбрана Ричард Малс го одржа првиот билатерален одбранбен состанок со својот колега од Филипините, на кој се заложи за проширување на безбедносните врски меѓу двете земји. Состанокот со секретарот за одбрана Гилберто Теодорово Камбера доаѓа додека земјите се обидуваат да се спротивстават и да го контролираат растечкото влијание на Кина во Индопацифичкиот регион. Двајцата сега се согласија да го зајакнат одбранбениот договор меѓу земјите, за кој ќе биде ажуриран меморандум за разбирање во 2025 година. Австралија исто така ќе испрати одбранбени инженери на Филипините на почетокот на 2025 година за да помогнат во инфраструктурата. Господинот Малс вели дека владата на Албанезе го направила ова приоритет.
What we have really seen grow over the last 2 years is the strategic dimension of our relationship based on our shared strategic alignment and our shared values. At the end of the day, building the most interoperable defence forces between Australia and the Philippines is very much in the national interest of Australia, it's in the interests of the Philippines, and it speaks to a partnership which is going from strength to strength.
Судењето за убиство од небрежност на виш полицаец Кристиан Уајт, кој употребил тейзер против Клеј Ноланд во старички дом, продолжува по драматичен ден на суд, каде што беа прикажани снимки од инцидентот. Уајт употребил тейзер, пиштол за зашеметување на 95-годишната госпоѓа Ноланд, која била вооружена со нож во домот Јалемби Лодж во Кума на 17 мај 2023 година. Таа паднала, ја удрила главата, доживеала неоперабилно крварење на мозокот, а една недела подоцна починала во болница. Уајт тврди дека постапувал законски во својата улога како полицаец и ќе се врати во Врховниот суд на Нов Јужен Велс денес на третиот ден од судењето. Доналд Трамп си постави амбициозни цели за својот прв ден назад во Белата куќа, кога ќе ја преземе функцијата во јануари. Меѓу неговите врвни приоритети се плановите за масовни депортации на мигранти и промена на политиките на администрацијата на Бајден во образованието. Новоизбраниот председател Трамп исто така вети дека ќе ја преобликува федералната влада со отпуштање на потенцијално илјадници федерални вработени, за кои се сомнева дека му се спротивставуваат. Тој исто така има за цел да помилува лица уапсени за нивната вмешаност во немирите во Капитол на 6 јануари 2021 година. И тој исто така сака да стави крај на федералните кривични случаи против него. Председателот на представничкиот дом Майк Джонсон изјави дека републиканците се подготвени да ги исполнат мандатите на ново избраниот председател.
This leadership team standing behind me has been preparing for this moment and we are ready to deliver on America's mandate in the next Congress.
Во меѓувреме, господинот Трамп вели дека ќе го номинира поранешниот гувернер на Аркансо Майк Хакаби за амбасадор на Соединетите Држави во Израел. Американската порота им додели на тројца поранешни затвореници од ирачкиот затвор Абу Граиб вкупно 63 милиони американски долари, со што воениот изведувач CACI со седиште во Вирџинија е одговорен за нивното мачење пред 2 децении. Поротата му додели на секој тужител Сухаил Ал-Шимари, Салах Е. Аджаили и Асад Азубеј 4,5 милиони австралиски долари за компензација и 16,5 милиони долари за казнена одштета. Мажите сведочеа дека издржале тепање, сексуална злопотреба, присилна глотија и друго малтретирање, тврдејќи дека испрашувачите на CACI заговарале со воената полиција за да ги, цитат, омекнат затворениците за испрашување. Адвокатот на CACI Джон О'Конор не коментираше за потенцијална жалба. Дебито на Алекс Деминово, ATP, финалето се чини дека е завршено. Останува уште еден надпревар по доминантниот пораз од силниот Данил Медведев. Русинот, кој предходно изрази фрустрација по поразот од Тейлор Фриц, го победи австралиецот број 1 со 6-2, 6-4 за само 78 минути со игра од висок интензитет. Иако Демино не играше лошо, тој имаше мала можност да се надпреварува. Бидејќи Медведев постигна 24 победи и загуби само 2 поени на сервис во вториот сет. За да има какви било шанси за напредок, Деминор сега мора да победи убедливо против Фриц во неговиот последен меч и да се надева на тежок пораз на Медведев од Јаник Сина. Меѓутоа, ако Фриц победи, дури и еден сет против Сина, серијата за Деминор ќе заврши. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,65 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,22 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 29, Аделајд претежно сончево 23, за Мелбурн облачно 18, Хобарт облачно 19, Камбера повремени врнежи 23 и Сиднеј повремени врнежи 23 степени. Бризбен и Дарвин очекуваат повремени врнежи од дожд, за Бризбен 32, за Дарвин 35, а во Алис Спрингс претежно сончево 31. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.